Icastra, lezione 38, esercizio 9, il sacrificio di Codro. Erant inter Atenienses et lacedemonios simultatium veteres offense. Lacedemonii bello se vindicare desiderabant. Ideo de preli eventu oracula consuluerunt. Oraculi responsum fuit. Vincetis, nisi regem Ateniensium occideritis. Bellum gestum est, et Sparte miritibus omnibus custodia Atenarum regis precepta est. Illis temporibus Ateniensium rex Codrus erat. Ille oraculi responsum cognovit, et postquam habitum regalem permutavit, pannosus in ostium castra intravit. Ibi pro salute patrie se obtulit, quia in turba amilite interfectus est. Lacedemonii regis corpus agnoverunt, et sine prelio discesserunt. Ita Atenienses ducis virtute bello liberati sunt.